Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et hommikul tööle tulles lõin mina palavuse vastu pea ära ja käis, ei saa öelda just, et hele kõlksega mahe matsaga, midagi tunnetuslikku kehast läbi. Palav ei ole midagi parata, aga teoreetiliselt suvini aeg ongi selline, mõnikord saja, mõnikord ei saja. Eile kirjuti siin, et Põlva ja Võrumaal on kuidagi pidi maa kivikõvaks muutunud ja kartuliga keeruline. Eks selle kartuliga ole kogu aeg suti keeruline, aga näis, mis siis edasi saab. Antakse meile teada, et täna pärast lõunat tuleb päikese varjutus. Kuidas seda kõige mugavamalt ja ohutumalt vaadata? Eks seda näeb ka nii, et päris päikese poole võibolla ei vaata, läheb nagu pimeedamaks. On seal siis suur vahe, kas päikese ja sinu vahele tuleb pilv või tuleb midagi suuremat. On nagu on, aga eks paistab. Ennustatakse muidugi ka jaani õhtu ilma, mis olevat ikka väga oluline, kuigi ega faktide vastu ei saa. Sa võid ennustada, mis kõik juhtuda võib ja nii edasi. Aga kui sul on hea tuju, ei loe see öine päikese paiste või vihm või ma ei tea, mis veel võib tulla midagi. Hea tuju, hea seltskond ja kõik on päris tore. Tänases saab patsiendi portaalis endale Euroopa Liidu COVID digitõendi valmis vorpida. See on siis, et ulatad ühe mikroskoopilise osa oma delikaatseid isikuandmeid sinna, et seda ise näidata kellele tahes. Eks ta ole ka nii nagu tema on. Vastuolulisi andmeid vaktsiinide kohta on ka, ei hakka seda teemat üles võtma, sest doktor Vassiljeviga sai seda rapitud niipidi ja naapidi. Loomulikult on igale küsimusele vastused, aga üks asi on vastata, teine asi on, mis on teine asi? Teine asi on põrgata ninaga vastu tegelikku olukorda ja öelda näe, kuidas läks. Kas nüüd juhuslikult või ka ette prognoositavalt, seda ei oska mina teile päris täpselt öelda, aga niksat naksat nii pidi tema kipub minema. Rahvusringhääling hiilgab meil samuti loomulikult igasuguste uudistega. Näiteks kõige üleval siis, kui ma vaatasin, vasakul pool, paremal pool oli see digitõend korona läbipõdemise tõendi kohta, mida saab samuti luua patsiendi portaalis. Huvitav, mis moodi? Tegelikult jah, uudisimu on see, mis viib asjad liikuma, aga keelatud ühenduse toetamine teeb nüüd kurjategijaks. Niisugune pealkiri ja selle all see on punane kiri, väike kiri. Venemaa kohus liigitas Navalnõi organisatsioonid äärmuslikeks. No tekibki küsimus, et ehkki ongi äärmuslikud. Kui nad ikka tahavad riigi korda muuta, keerata teise külje, võib ju muidugi öelda ka heal juhul, et tegemist on tsentristidega, et see on nagu see keskmine võll, mille ümber kõik tiirleb, aga tont seda teab, eks meilgi ole tõenäoliselt organisatsioone, mis eriti ei meeldi. Tuletan meelde, et siin Risto Teinonen vist ka oli seotud mingi organisatsiooniga. Kümnete tuhandete inimesteni jõuavad ammused tasumata parkimistrafid. Jälle huvitav ja omapärane ja näis, mis siis nüüd edasi saab. Uudis, mis ilmus juba eile ja millel on tegelikult üsna oluline mõju Eesti elule, on see, et Eesti elektrihindades võib täheldada, nagu siin ilusti öeldud, on hüppelist tõusu, mille taga on enne kõike sel aastal kallinenud CO2 emissioonide hind. Vaat emissioon on niisugune asi, et tema saab kuskil toitu ja siis tema hakkab muutuma suuremaks ja kallimaks ja nii edasi. Ühesõnaga keegi tõstis olulise komponendi hinda ja selle tõttu peavad inimesed oma igapäevase elektri eest maksma rohkem. Need eile hommikul olevat ühenduste piirangute ja ilmastiku olude mõjul. Oi jõp, kui ilusti öeldud, meie pole süüdi need ühendused ilmastiku oludaga. Selle tõttu tõusis elektri megavattunni hind koguni 255 euro peale. Siin targu ei ole näidatud, mis see mõistlik siis oleks olnud. Elektribörsi andmetel, kui aga vaadata Nord Pooli koduleht. Elektrihind sõltub ilmastikust nii hüdroenergia tuule kui päikese mõjul. No võt, nüüd on juba päike süüdi. No, jumal tänatud, et täna tuleb varjutus, saab ka laksu ära natukene või mida. Või päikese pargid teevad oop ja ongi suhteliselt vaikus. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 29. Šaval 1442. juuni 2021, 30. Sivan 5781, 10. Leedo 6234 ja Juliuse päev 2.459.374. Ja kui nüüd meenutada, siis 1190. aastal kolmanda ristisõja raames uppus Salefi jõkke Friedrich esimene Barbarossa. Mis tingimustel ei oska mina täpselt öelda, aga ne nii läks. 1362. toimus sündmus, mis tänaseni mõjutab, ja midagi ikka. Pikasillal toimus Liivi ordu korraldatud seisuste esindajate kogunemine. Ja see oli suunatud Tartu piiskopi Johann von Wiffhuseni vastu. No, kogunesid, kirusid, läksid laiali. 1859. alustas Haapsalus tööd telegraaf. Haapsalu oli tollal päris tähtis keskus. Aga 1928. avati Otepää Vabadussõja mälestus sammas. 1929 selle eest Pärnus Liidia Koidula mälestus sammas. Skulptor oli Amandus Adamson. 1931 Eesti valitsus kinnitas sihtasutise Eesti kultuurfilm põhikirja. See on oluline, et film ja kultuur ka, ja noh, hea küll. 1945. aastal otsustas NSV Liidu riiklik kaitsekomitee alustada, No vot see on nüüd kohe ilusti, kas käskirjas oli ka niimoodi alustada põlevkivi läbimõtlematut kaevandamist. Et ja kas tuli kohe ülevalt alla, hakake kaevandama täiesti arutult, aga rohkem. No võis olla küll nii. 1975. aasta Tallinn Paul Kerese matused. Püüdke nüüd meelde tuletada, kes oli Paul Keres. 2014. Rahvusvaheline tööorganisatsioon avaldas andmed, tuletan meelde 2014, mille kohaselt on Euroopa Liidu kriisi ajal rakendatud säästumeetmed põhjustanud 800 000 lapse langemise vaesusse ja tõrjutusse ja põhjustanud sellega Euroopa inimeste elutaseme üldise languse. Näis, mis siin kunagi korona teemal julgetakse öelda. Riikide välisvõla näiliseks kahandamiseks rakendatud kokkuhoiumeetmed ei võimaldanud luua inimestele tootvaid töökohti vihje sellele, et kui ei tooda, vaid ainult teenindad, siis ühel hetkel pole sul kedagi enam teenindada ka. Kreeka, Iirima, Portugali ja Küprose kodanike sissetulek on järsult vähenenud, tarbimine alanenud. No kui raha ei ole, siis on raske värk. Kokkuvõtteks siis jah, kui vaadata terve seda ajaloosündmus, siis Euroopa Liidu tarkade nii nimetatud abinõud on suurendanud töötust, langetanud palku ja tõstnud makse. See oli 2014. Eks see teine laine on vist tulema hakkamas. Vaesus, sotsiaalne tõrjutus on selle tulemusel kasvanud ja selle mõju alla on jäänud umbes 123 miljonit inimest, see oli toona 24% õnneliku Euroopa Liidu elanikkonnast. 2015. aastal otsustas Belgia värmida 70 000 kahe ja poole eurost münti. See oli siis 200 aastat Napoleoni kaotusest Waterloo lahingus. See Waterloo värk ja Napoleoni sõjad, see on üldse niisugune asi, et väga raske on sotti saada. Kes seal siis sõdisid, kui mõlema sõdija poole peategelased on kajastatud nii müntidel kui sildadel korraga, ei tea. Aga miks kahe ja poolene? Sellepärast, et Prantsusmaa ei tahtnud, et Belgia laseks ringlusse 2-eurosed mälestusmündid. Tema tahtis ise seda teha. Belgia ütles, toint temaga, teeme 2,5. Ja teoreetiliselt ringlebki kuskil, õigemini on ilmselt kellegi käes, 70 000 2,5-eurost münti. Prosit! Sõbrad. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, me teame kõik, mis juhtub neljapäeval ja see nagu neetud ongi juhtunud stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, et võtta kokku. No tegelikult mida sa siin kurat kokku võtad? Kõik need nädala uudised, tänu millele me oleme siin, kus me oleme. Ja tänu millele ei oska me ka nendega midagi peale hakata, sest neid aina tuleb ja tuleb. Kord oleme nagu soomlastega tülis, siis ei saa Estonia külge kasti ehitatud, mis tegelikult suure osa Estonia harjumuspärasest vaatest trammiaknast kihva keeraks. No omal ajal see... Taksopeataja skulptuur pandi sinna, kuigi eelmine mündimoodi oli ka ilus, aga härrased, et nüüd on mul see raske ülesanne, millest alustada. Aga alustame, Raigo, sinust. Esimene stuudio tema elegantsi ja kordumatu graatsiaga ja muidugi kõik sellega kaasnevad nähtused. Kirjelda muljeid, sest peale kirjeldamise, no neid võib kiita, kiruda. See ei aita, kirjelda.
Päikest. No jah, vaat esimene stuudio on nagu nüüd saanud jah selliseks asjaks, mis just kui peaks nagu alati päästma. Ega ma seegi kord ei oska võibolla midagi viimaste päevade esimestest stuudiotest, kuigi ma neid jälgin nii palju kui võimalik.
Viimaste päevade esimestest stuudiot, juh, ai nii, nagu no, maailma lõppaleks mööda saanud.
Need on ju teisipäevast reedeni vist, esmaspäeval ei ole, siis on välisilme siuksed saated.
Mille poolest võiks välisilm erineda esimesest stuudiost?
Mis mõttes, seal on välispoliitika esimene stuudio reeglina on sisepoliitika. Ja mitte muidugi ainult, et noh.
Selge.
Aga jah, eile ma pean lihtsalt ainus selline emotsioon või kirjeldus eile oli esimeses stuudios oli Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja minule on tema jätnud alati väga sümpaatse mulje ja jätis ka eile. Inimene, kes räägib rahulikult, räägib intelligentselt, räägib asjalikult ja noh, ääretult sümpaatne. Mul tegelikult oligi kaks sellist kogemust just nii-öelda venekeelsete, siis emakeelena venekeelsete poliitikutena, kes esinesid. Et teine asi oli, et ma jälgisin päris mitu tundi või õigem, nii on lasinud nagu rohkem taustal käia riigikogu istungit, mis kanti siis täis mahus ja täis pikkuses üle. Lõpuks ma küll tüdinesin ära ja panin ta kinni, sinna ta kestma vist jäi. Ja hakkasin ma seda jälgima sellepärast, et no, ma tahtsin näha lihtsalt, et kui jubedaks ja kui õudseks võib üks asi tegelikult istungil minna, et selle juurde ma tulen, et miks ma venekeelsetest poliitikutest nagu rääksin, et seal siis kõige rohkem meeldis mulle, mida ma tõesti nautisin jällegi, oli ka Jevgeni Ossinovski esinemine. Ja ma ütlen, et ma ei toeta üheski mõttes sotsiaaldemokraate näiteks, aga Jevgeni Ossinovski on mul alati just sellise inimese ja poliitikuna ja oma...
Eesti keele hoidja peaaegu, eks ole?
Ja võiks öelda, et ka eesti keele hoidja, sellepärast, et tema jutt oli nauditav kuulata nii väljendite mõttes, lause ehituslikus mõttes, aga kogu see tema vaoshoitus, kogu see intelligentsus paistab nagu nii hästi esile ja võiks öelda, et kogu eilsest sellest riigikogu istungist, noh, kahtlemata kõige parem. Et kuigi, et miks siis eile, mis seal eile toimus, eks ju, kes ei jälginud võibolla, eile oli siis see üks nendest istungitest, neid tuleb veel edasi, kus siis opositsioon, õigemine küll vist ainult EKRE, siis on teinud nüüd seda, mida ta teisele poolele veel ise valitsuses olles kõvasti ette heitis, et nii ei tohiks ja poliitikas peaks sellised asjad olema keelatud, nüüd on ta siis ise jälle võtnud täpselt selle sama asja ja teeb seda kõige, noh, ütleme nüüd, kogu ilus ei saa öelda, siis kogu halvas või kogu halbuses teeb seda obstruktsionismi.
Kogu obstruktsionistlikus täiuses, jah.
Jah, et kus kõik päevakorra punktid, mis siis arutusele tulid, need nii palju kui võimalik, kui kellelgi torus tuleb, kõik võimalike küsimusi, kommentaare, üks lollem kui teine. Ja siis kuivõrd seal on nagu pandud ju piirangud peale, noh, ma nii täpselt nüüd seda riigikogu kodukorda ja töökorda ei tea, aga seal ju on, et noh, küsimuste arv on üldiselt näiteks eelnõu kohta piiratud, eks ju, küll aga ei ole piiratud protseduuriliste küsimuste arv ja siis need protseduurilised küsimused, neid tuleb niimoodi kümnete sadade kaupa, kus juures protseduuriga ei ole seal nagu mitte midagi pistmist ja siis korduvalt juhitakse nende tähelepanu sellele, et Te ei kasuta oma õigust nii nagu see
sihipäraselt,
jah, et aga samas noh, otseselt ei käi töökorra ja kultuuri hulka ka see, et läheks ja viskaks mõned lihtsalt nagu välja uksest, et
ajaloos siiski on üks kõrvakiilu juhtum, tupitsa tegemine ja niisugune asi põlistatud, miks me ei võiks ka järjepidevusele kohati toetuda?
No igal juhul jah, ma ütlen, et kui ütleks, et see, mis seal eile oli, oli lasteaed või tsirkus, siis solvaks nii lasteaeda kui solvaks tsirkuse tublisid inimesi.
Tsirkus on nõuab väga kõva treenimist.
Jah. Et selle kohta vist oli ka hiljut. Aasta vahetusel oli üks niisugune tore klipp, kus jälle kui öeldi, et jälle iga järgmine ütles, et lasteaias öeldi, et kuna mu see poliitika ei ole mingi lasteaed, see on hoopis tsirkus, siis tuli tsirkusartist, ütles, et ei ole, see on hoopis mingi kuradi lõbumaja, siis tulid seal need, ütlesid, et mis nalja teete, ei ole. Et noh, see oli päris kohutav.
Gregor Raudvere, vaata, sinu sünniaasta järgi oled sa niimoodi ohtliku piiri peal, mina ka ei tea, kust need lumehelbekesed ja helbelumekesed ja kõik niisugused, aga et sa oled haritud ja intelligentne inimene, kas sina näed võimalust Eesti kestma jäämiseks antud oludes, ehk siis terve mõistuse ja ütleme puidu tööstuse säilimist Eestis?
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad, panid kohe alustuseks väga hea küsimuse lauale.
Selle... No, sul on nüüd valida, kummas sa rääkima hakkad, kas tervest mõistusest või puidu tööstusest, ja. Mis on kujundlikult seotud puupeadega.
Ma alustan algusest kõigepealt, et tegelikult ma küll seda Riigikogu istungit ei vaadanud.
No seal palki midagi vaadata, Raigo ka kuulis.
Ja jutu järgi tõepoolest ei olnud midagi vaadata ega kuulata. Küll aga igasugune selline obstruktsioon no, võib nagu mõista, mis selle eesmärk võib olla. Aga noh, lõpuks, kas selle nagu üldse mingisugust pointi on?
Tulemus, jah?
No just, tulemust ju tegelikult ei ole, ainult sellega, et tegelikult tekitatakse aina rohkem kulu, et kui need istungid lähevad kuidagi venivad väga pika peale, siis tõenäoliselt see selline tugipersonal, seal sekretärid ja kes seal kõik seda ülekannet teevad ja nii edasi, et noh, nende jaoks... See on ju kulumaksumaksel ainult, et vastupidist reaktsiooni tegelikult tekitatakse ja kes selle põhjustaja on ju selge, et ei ole see mitte, keda sõimatakse, vaid see, kes seal sõimleb. Ja sellise lolluse vastu on üks väga hea meetod. Noh, võta kas või see sama kooseluseaduse teema, et kui seda obstruktsiooni tehti, siis oli ju väga selgelt, kõik need rumalad ettepanekud, mida esitati, no, mis läkski tegelikult ju täiesti selle parlamendi formaadist välja ja et võtnud kätte ja pannud siis hääletusele, lasknud selle jama kõik läbi ja siis on nagu selge, et kes selle lolluse eest peaks vastutama ja küllab
kui... Kobar eelnõuna veel.
No just.
Kõik see pask võtame vastu.
No võt, ja siis palun väga, et kes see kloun siis on. Et sellega on nagu üsna selge olukord. Kui rääkida puidutööstusest ja natukene laiemalt, siis hiljuti siis riikide üleselt üks organisatsioon, G7, kui ma ei eksi, siis...
No kes neid seal G-tagusid lugeda ja, oskab, ja. Kord oli G2, kord G5, kord G20, aga igal juhul gravitatsioonile ta viitab või ei?
Aga mis mõnevõrra ohtlik on just nimelt see, et lepiti siis kokku üleriigiline ettevõtte tulumaksu selline põrand.
Üleriigiline, see on siis üle Euroopa liiduline.
Üle riikide, ehk siis
riikide mõtliks, üle.
Rahvusvaheliselt lepiti see asi kokku. Ja mõnevõrra, kes Eesti maksusüsteemist natukene teab, siis Eesti maksusüsteem on ehitatud üles selles mõttes väga huvitavalt, et tüüpiliselt maksustatakse, üldine maksuloogika on ju selline, et maksustatakse neid tegevusi, mis kuidagi kahjustavad või pärsivad või mida, ütleme niimoodi, et maks on see asi, mis pannakse sellisele ebasoodsale tegevusele peale. No.
Sina teenid raha ja sulle väänatakse tulumaks, sest see on ebasoodne tegevus,
no, muidugi, mis sa teed. Milleks sulle seda raha, eks ole?
Vot just!
Ja samamoodi on ka tööjumaksud, et selliseid töötajaid me just kui soosime igasugused nii öelda selliselt parteiloosunguliselt aga samas kui vaadata seda tööjõumaksu määra, siis see on üks maailma tipus ja no, tekib jälle küsimus, et meil on üsna korralikud sotsiaaltoetused, kui sa jääd töötuks, siis on, ma ei tea, kas aasta aega makstakse sulle erineva määraga siis seda töötuskindlustust või siis selliseid makseid ja teisest küljest on siis päris kõrged tööjumaksud, milliseid järeldusi me peaksime sellest siis tegema, et kuidagi,
et kõigepealt sa saad aklimatiseeruda riigikulu ja kirjadega tõsiseks töötuks, kes on harjunud, et raha tuleb nii sama ja tööd tegema ei hakka, ja kui sa peaksid siis veel tööle tagasi minema, siis no, ettevõtja seisukohast they're killing us softly.
Nagu vaata, sellega ongi täpselt niimoodi, et kõrge tööjõumaks, mida see teeb, see ju välistab igasugused kõrgepalgalised töötajad.
No ühesõnaga paneb arengule tegelikult käpa ette.
No väga konkreetselt, ja sellepärast, et betooni igale pool on nagu hea investeerida, selle pealt see ei maksa midagi, aga kui sa töötajale maksad, eks ole, siis on nagu kõik. Siis sa seda raha enam ei näe ja maksad veel pealegi. Ja mis teeb nagu murelikuks on see, et kui nüüd ka ettevõtte tulumaks, mis tegelikult Eesti maksusüsteemis on nagu väga tervitatav, on see, et makstakse tulumaksu ainult siis dividendideks või omaniku tuluks tasutud summade pealt. See tähendab seda, et kui ettevõtte teenib kasumit ja see kasum investeeritakse uuesti edasi, siis selle pealt tulumaksu ei maksta. Eesti küll
ühesõnaga sinu pangakontot kohitsema tulla ei saa.
Tullakse sellel hetkel ettevõtte pangakontot kohitsema, jah, kui see makstakse omanikule välja.
No see on juba omaniku käest võetakse.
Jah, aga nüüd kui nüüd panna selline või lähtuda sellisest loogikast nagu siis riikide üleselt kokku lepiti, mida noh, Eesti, ütlen ka remargi korras, et Eesti kindlasti taotleb, väga väidetavalt taotleb seal erandit, et Eesti ei peaks seal kuidagi olema.
Mis mõte on teha riikide ülene asi, kui see hakkab täituma eranditega?
No kui vaadata näiteks Ameerika Ühendriike, siis on üsna selge, et sellist asja seal just kui oleks vaja, et kui vaadata neid miljardere, kes kõvasti räägivad, et tuleks pool oma varandusest maksta riigile, siis tihtilugu on täpselt nii, et käituge minu sõnade, mitte minu tegude järgi. Ja ütleme niimoodi, et sealne sotsiaalne süsteem kindlasti on, kui vahetada ära kuskil heaolu ühiskonnas, siis inimesed ja ettevõtted, siis võt seal on selline ettevõtete heaolu ühiskond, kus ettevõtjatele igasuguseid maksusoodustusi tehakse, aga nii-öelda tavainimene, lihtsurelik, see tema on nii-öelda ikkagi raskes vaesuses, et see selline American Dream, nagu armastatakse öelda, et sul on võimalik ajalehepoisist ennast miljardereks teha, see on isegi
see
raske.
See on juba babi jõudusid, aga see on võimalik.
Jah, ütleme niimoodi, et selle jaoks on sul vaja kõigepealt, et vanemad on rikkad, vanemad on õigest rassist, õigest perekonnast ja küllab siis on ka võimalik ajalehepoisist miljardereks saada. Et...
No nii nagu India need IT-spetsialistid, aga need on ühes konkreetsest kastist, üle jäänud mingu oma prügikastide no, juurde tagasi.
Umbes niimoodi ongi, jah. Ja tegelikult, mis siis probleemiks on eriti Eestis siis sellisel juhul, et ja küll üks täiendav maksusüsteem või nii-öelda täiendav koormis ettevõtjale veel peale, aga vaataks nagu asja laiemalt ja küsiks selle kõige olulisema küsimuse minu silmis on see, et mille jaoks on maksu siis vaja tõsta, kas siis selle jaoks on vaja maksu tõsta, et neid ööistungeid pidada, et oma obstruktsiooni korraldada või vaataks kõigepealt üle selle konkreetsed kulutused ja mille peale see selline maksumaks ja ressurss kulub. Et
no riikidel on röögatud võlad, kuidagi pidi ma usun, et see on seotud raha kui asja ise eneses liikumisega ja inimene ei puutu asjasse.
No ei pea väga kaugele vaatama, et kui näiteks siin, ma ei tea, mõned nädalapäevad tagasi oli teema, kuidas Viimsis ehitas üks ärimees oma grundile ühe väikese mingisuguse moodulmaja murukatusega ja
see oli mingite konteinerite baasil, ma lugesin ka.
Ja siis kuna naabrid hakkasid kaeblema, et see koguni meetri võrra langeb vari nende kinnistule ja muuhulgas detailplaneering ja üldplaneering ja midagi muud ei näe ette, siis konkreetsele kinnistule enam maju ehitada, siis vald võttis kätte ja naabrite kaeblemise peale väljastas siis haldusakti, millega sundis siis ettevõtjat oma seda väikest majakest seal hoovi peal lammutama. No, see näitab ju väga selgelt sellist lausa idiootset üle reguleerimist, et mille jaoks on tarvis ja kuidas see nagu üldse sellise eraomandi printsiibiga kokku läheb, et nähakse ette, et ühel kinnistul võib olla võt, teatav arv maju, võt selles, no, mis detailplaneeringuga nähakse ette, et võt, sellel kinnistul on võt, veel kuidagi piirame seda, et on ehitisalune pind ja siis on ehitise alas on siis võivad olla teatud tüpaasiga majad, kui kõrged, kui suured, kui laiad ja nii edasi, millise katusega peab olema maja ja nii edasi. No ja tekib küsimus, et kas sellist rumalust või kes oli see inimene, kes sellise idiootsuse nagu üldse leidis, kes selle sinna seadusesse leidis ja kirja pani, et ei ole kui seda planeerimisseadust seletuskirja niimoodi läbi töötanud, et see konkreetselt isikuliselt leida, aga olukorras, kus on, no, me võime aru saada, et on mingisugune miljöö, mingisugune kuidagi õiguspärane ootus, et minu kõrval ei ehitataks mingisugust pilvelõhkujat kuskil metsa ääres, et valgus ka minu kinnistule kuidagi paistaks. Ameerika likult võiks öelda, et noh, oma mure, et osta see kinnistu ära ja naudi oma päikese valgust nii palju kui tahad, eks ole. Aga samas noh, mingisugune piir võiks olla, ütleme niimoodi, et see piir võiks olla kuidagi kinnistu peal siis määrata ära ehitise absoluutne kõrgus ja sellega ongi kõik ja rohkem ei olegi midagi kobiseda ja võtke kätte, ehitage oma maju nii, kuidas ise heaks arvate, kui tuleb lollide küla, siis elad sa nende lollidega,
siis see peegeldab meie ühiskonna tänast päeva,
no, aga nii ongi.
Kui tuleb lollide küla, siis täpselt. Tuleb
ja võibolla siis on see selline parlamendi kooslus ka lollide kooslus, eks ole, et see ongi ristlõige meie ühiskonnast ja kui ei meeldi, siis pole mitte midagi parata, siis kas tuleb hakata selliseks õpetlaseks või et
kus tünniga.
No, kus viga need laita seal ma ütleks,
et ära laida,
vaid mine ei õpeta siis ja kui sellest tolku ei ole, siis tuleb lihtsalt tõdeda, et võibolla see meie ühiskond ongi selline. Ja kuidas see nagu maksudega seondub, on ju väga lihtne, et igal sellisel tegevusel, igal sellisel menetlusel on ju tegelikult konkreetne kulu taga. Ja kui seda kulu nii-öelda rõõmsameelselt makstakse ja lausa aplodeeritakse, et naabrid ütlevad, et oh, väga kõvad ametnikud olite, et tegisite siis sellele vastikule naabrile kuidagi 1-0 ära, eestlaslikult, noh, siis on ju tegelikult see resultaat käes.
Raigo, ma unustasin küsida ka eile Viktor Vassiljevilt, kes läks just sinna istuma, kuhu, mida sa nii haaravalt kirjeldasid. Mis teemal seal nüüd siis istutakse? Herr Vassiljev ütles, et tuleb veel üks istung vähemalt 36 tunnine. See on nagu mingi võhma testimine. Kas sa suutsid kuidagi pidi küsimustest või millestki järeldada o chom eta o nii, kui küsida puu vene keeles? Mis teemal seal küsiti, räägiti, põleti poliitilises töövaimustuses?
Ma pean nüüd praegu tunnistama, et ma oleks sulle veel mõned päevad tagasi osanud vastata, aga vaat hetkel ei viskagi enam ette, et mis
nüüd see põhi... Nüüd ole kuulnud ka.
Ei, vaata, selles asi ongi, et selle asja tuumani ju ei jõutud. sellepärast ongi pandud juba täiendavad istungid. Muide, selle täiendava istungi, mis eile siis juhatus vaheajal otsustas, käis välja, 12. Kutsutakse kokku täiendav uus istung.
Ja laupäeval pidigi olema,
ja,
siis esmaspäeva hommikuni.
Siis see tekitas omakorda väga suure laviini protseduurilisi küsimusi, kus otsiti välja Riigikogu kodukorra töökorra seaduse kommenteeritud väljaanded, et kuidas ikka, et nii väikse ette teatamisega täiendavad istungid teha võib ainult väga kaalutletud juhtudel, mida tuleb motiveerida. Juhatus ei ole seda motiveerinud, milline on see kaalutus, et vaat kolme päeva pärast peaks kokku istuma. Selle peale jaaruti juba omakorda tund või poolteist või ma ei tea, minust te vist enam pooleli jäigi. Nii et seda, küsimus oli selles, et enne kui selle tegeliku pointini jõutakse, enne seda on terve pikk päevakord. Nii et näiteks eile, mida ma siis ütleme vahepeal ka vaatasin, et millest üldse jutt käib, kui ma siin tõin näiteks, et Jevgeni Ossinovski esinemise, siis oli tegemist atmosfääri õhu kaitse seaduse muutmisega, mis ei ole üldse see, milleks see obstrakt tekitatud on. Küll aga lihtsalt võeti järjest iga päevakorra punktiks olev ja eelnõu või otsuse eelnõu, midagi muud taolist, ja lihtsalt peeditakse kõigi kallal, lihtsalt sellepärast, et istungeid venitada.
Tool ja tagumik, kes neid et, suudab lahuta.
Et see tegelik, see juba tegelik nagu põhjus, miks seda kõike on algatatud, ma ütlen, et see hakkab nagu vaikselt kuskile vahel ära uppuma ja kaduma. Et noh, eks siis näeb jälle või värskendab mingil ajal oma mälu. Praegu tõesti nagu mälus pühitud.
Tõepoolest, kui siin oli, mis sa ütlesid, õhukaitse ja...
See ei olnud see teema. See ei olnud kindlasti see teema.
No, aga see teema oli aktiivselt seotud, nagu ma aru saan.
Ja seal muidugi oli toredad asju ka. Ei, selles mõttes ma ikkagi omamoodi nagu, mitte just ainult sadistlikust mõnust, vaid ikka kohati ka täitsa
niimoodi... Masohistlikust sa tõestad.
Masohistlikust, jah. Kuigi kohati oleks saatnud sadist olla.
Saali astuda ja... sadistid seda.
Ja just, et seal oli sellised toredad asju ka, et näiteks sellest samast atmosfääri õhukaitse seadusest, ma isegi mõtlesin, ma otsin selle sätte üles, et kus just küsija hakkas siis lugema ette ühte seaduse sätet, mis seal kirjas on, mis siis viitas mingisugusele Euroopa Liidu õigusaktile, millega muudeti teist Euroopa Liidu õigusakti, mis omakorda tunnistas kehtetuks selle. Igatahes küsimus aeg sai otsa ja siis Jevgeni Ossinovski ütles, et ma jätkan ja luges selle sätte siis lõpuni. No see oli ikka küll midagi väga erilist. Ja küsimus
see oli
siis
Euroopa keeles, eks ole?
No, Euroopa keeles Eesti seaduses ja küsimus oli muidugi see, et kas sellest nagu saab üks inimene üldse aru ja Jevgeni Ossinovski tunnistas, et ei, sellest sättest ei ole võimalik aru saada. Aga et sageli ongi ainsad võimalused Euroopa Liidu õigust Eesti õigudesse üle tuua mingi taoline asi sinna sisse lihtsalt kirjutada. Sellega saame öelda, et Euroopa Liidu õigus on meie õigusesse üle toodud, aga aru ei saa sellest keegi. Noh, võib öelda, et ma omal ajal olen olnud muidugi sellel seisukohal, et ega seadus ei pea olema igale ühele arusaadav. Seadus peab olema arusaadav sellele, kes selle seaduse alusel elama peab. Nii et noh, tõenäoliselt selline säte seal atmosfääri õhukaitse seaduses ei mõjuta sinu ega minu ega Gregori elu mitte kuidagi, arvata võib. Et me ei pea üksi pulgi sellest aru saama, mis seal kirjas on.
Usu, leidub karjade kaupa poliitikuid, kes võiksid tõestada sulle täiesti arusaamatus keeles vastupidist.
Võibolla. Ja võibolla leidub kunagi üks ametnik, kes kui ta tahab mul midagi keelata minu pärast kas või selle, et minu maja vari ei langeks naabri krundile, siis ta võibki tulla ja öelda, et aga vaata just sellele sättele tuginedes.
Atmosfääri õhu.
Ja vaat sellele sättele tuginedes. Ja kui sa, noh, ja kui sa arvad, et ei ole nii, noh, vaidle vastu. Ja kuivõrd sa ei saa absoluutselt sellest sättest aru, siis sa kehitad õlgu, ütled, no jah.
Siin sa vajad tõsiliselt vastu vajelda.
Juu, siis nii on. Ma tahtsin korra ka tulla selle riikide üle see tulumaksu teema peale, et muidugi nii nagu mina olen aru saanud, eks parandage mind, kui ma eksin, aga ma ei ole väga sellesse teemasse sisse läinud, aga ma olen nagu aru saanud, et see puudutab nii-öelda väga suuri ühinguid või ettevõtteid, kellel on seal mingi päris korralike võimas käibe maht, et noh, selles mõttes kas Eesti tahab siin mingit erandit või ei taha, et noh, tegelikult Eestis vist väga palju sellised ei ole, need on suht käputäis, keda see üldse võiks mõjutada, sest seal oli ikka päris noh, kõvad käibed, millele seda hakataks kohaldama. Aga vist just täna hommikul lugesin äkki oli Postimehe juhtkiri või oli mingi muu, mis ka sellele teemale ja kahjuks muidugi jälle, noh, nagu ikka see loetav, tasuta loetav tekst, see lõpeb enne ära, kui nagu asja juurde jõutakse, aga seal oli viimane lause oli nii, et riikidest võib aru saada, kui nad tahavad sellist maksu kehtestada, et see võimaldab neil teha investeeringuid ja aidata oma elanikke.
Halleluja.
Et siin on teile vastus, et milleks seda raha vaja. Et võtame sinu käest ära, sest sa ei oska ju oma rahaga ise mitte midagi teha. Ja küll me juba teame, kuhu investeerida, küll me juba teame, kuidas inimesi aidata. Et noh, see on see puhas sotsialistlik suhtumine selline, et mina näiteks ei ole päris nüüd seda meelt, et näiteks inimeste käest tuleks raha ära võtta juba puhtalt see pärast, et noh, muidu on see raha kadunud. Et noh, küllab siin väga palju mängib ka selline psühholoogiline element ja ma arvan, et ma isegi arvan nagu end mäletavat, et kunagi majanduseski taolist asja õpitud, et kui asi puudutas töötasu või palka või muud taolist, et kui sa ikkagi ei suuda noh, näiteks inimese neid elementaarseid vajadusi niimoodi katta, et tal on pidevalt stressis, et kus ta täna õhtul leivalaua peale saab, kuidas ta maksab ära mingisugused arved, mis tal on, sellepärast, et kas või tööjõumaksud on nii suured, et tema sisse tulek on jäänud väikseks, siis loomulikult kahaneb ka mitte ainult tema motivatsioon, vaid tema võime, töövõime kõik, et tegelikult kokkuvõttes võib selline asi majandusele hoopis kaarega põntsu panna. Et ilus on küll öelda, et kui sul nüüd raskeks läheb, me hakkame siin riigi poolt toetama näiteks mingite sotsiaaltoetustega.
Kukku ainult veel rohkem kokku,
aga
siis
miks?
Me saame siin toetama.
Jah, aga miks see raha ei või kohe alguses minu käes olla? Miks see peab ringiga kuskilt käima, et siis keegi mulle poetab selle osa sellest tagasi ja mängib nüüd head ametniku, et näe, kuidas riik siin aitab. Ta enne on mul see raha ju ära võtnud. Muide eelm nädal, kas äkki isegi pärast siit samast tagasi sõitmist ja Vikker raadios kuulsin ühte saadet ja noh, jälle vihastasin sadistlikult ja masohistlikult, et kuidas siis majandusinimesed rääkisid seal saates ikka sellest, et jah, ikkagi tulekski Eestis ka hakata ikkagi makse tõstma, maamaksu tuleks kindlasti tõsta.
Siis muidugi niigi tõuseb mingi kuradi CO2 hinna tõusu pärast.
Ja siis, et kinnisvara maksu ikkagi, ja täitsa tõsiselt inimesed räägivad sellisest asjast, et no kurat võtaks, noh, et kui mul on nüüd kodus püksid kapis, siis tuleb keegi ütleb, et oot, sul need püksid kapis 3 aastat ja sa pole maksu maksnudki.
Ja.
No kurrat, need on minu püksid. See on minu kinnisvara. See
no
on
aga
minu
tänu maa. Riigile on need püksid sul.
Mis mõttes? Need ei ole
riigi territooriumil.
Ei ole ostetud sotsiaaltoetuste eest. Et kus see, vaat siin ongi, et kus see nagu puidutööstust kõrvale jättes, kus see terve mõistus on, et kui mul on, et ühel hetkel kehtestatakse kinnisvara maks, et näed, sa oled endale maja ehitanud, nüüd hakka riigile maksu maksma. Miks?
No aga riik tahab, riigil on vaja. Riik näeb, et
ma saan aru.
Ehitamise ajal sul oli raha, et ehitada, nüüd sa enam ei ehita. Järelikult üle jäägi võid sa anda riigile.
No ma saan aru jah, et riik tahab, aga noh, see
ja kes see riik on?
See ei ole õiglane.
Varamaks kui sellisena ongi kõige absurdsem maks, sellepärast, et
no püksid lähevad maksu alla.
No siis olisid küll, aga sul on püksid, aga kus sul see raha on? Et samamoodi, sul on see maa, aga kus sul see raha on, sul on see maja ja kus sul see raha on. Et
ja mõttes, selle raha ma vahetasin juba selle maa vastu.
Selleks, et seda maksu maksta, pead sa selle maja maha müüma ja siis osa ära maksma, eks ole. Et see tõttu see ongi kõige jaburam olukord üldse. Aga see, selles mõttes see ümberjaotamine on täpselt, et on kaks loogikat, et kas kuidagi majandus ja ühiskond toimib niimoodi, et ei koguta üldse midagi ja kõik vaatavad ise, kuidas hakkama saavad. Või siis see teine äärmus on see, et kogutakse kõik kokku ja siis vaadatakse kellele kui palju.
No, mõlemad taanduvad sisuliselt sotsialismi peale. Mõlemad variandid.
No see vist isegi haiseb juba kommunismi järgi selles mõttes, et siis, noh, see, et igalt ühelt tema võimete kohaselt ja iga ühele tema vajaduste järgi.
Riigi võimete kohaselt.
Ei, iga ühelt tema võimete kohaselt. Ja. Selles mõttes, et sina rabeled
oma võimete
nina,
kohaselt
veri ninast välja. Eks
ja palka saad sa riigi võimete kohaselt.
No, kas
kohaselt,
palka saadki, et võibolla antakse ja sulle see peotäis riisi lihtsalt, noh, mis hoiab siin käimas.
Ja milleks sul seda palka? Kas sul
mis
raha
mis sa selle rahaga teed? Riik võib sulle anda 2 komplekti riideid, halle, ja... peotäie riisi, sandaalid, no, kõik.
Mida sul veel vaja on, eks ole?
Ühiselamu
koha. No ma olen nõukogude armees käinud.
Ja ainult, et...
Õhtul tõmbab traktor teki peale, nagu ja. Eesti filmi klassika.
Aga selline, selline süsteem, no, see ei saa toimida, see ei saa toimida. See oleks ainult sunniviisiline vanglaühiskond.
Ja, aga sinna ta ju kaldubki kurat võtaks. No, see vaikselt, aga vääramatult.
Ja see sotsialism selles mõttes on siukene, noh, siukene poolpeeretav vahepealne olukord.
Ja.
Ta ei ole päris kommunism, aga ega ta päris normaalne ka ei ole. Kus juures tegelikult kindlasti võib seda süsteemi normaalselt, noh, sest olgem ausad, et tõesti mingisugune, noh, kas või elementaarne inimlik kaastunne või muu taoline, et kui ikkagi tõesti on ühiskonna liikmed, kes ei tule toime ja kelle toime tulemisel, mitte toime tulemise põhjused on mõnes mõttes siuksed objektiivsed, mis tähendab, et ta ennast ise ei ole sinna põhja lasknud ja mõnuga seal põhjas ei ole. Noh, nii nagu siin alles hiljuti vist kuskil Balti jaamas või küsitigi mõne mingi inimese käes seal, et noh, et keset tööpäeva seal, et noh, tööle ei lähe või et tööd ei tee või hei, abirahad on ju nii head, ma elan nendega vabalt ära. Vaat sellisel inimesel võiks kohe abirahad ära võtta. Öelda, et kui sa nagu oledki valinud sellise, et sa leiadki, et nii peabki ühiskonnas
no,
elama.
Aga ta oskab nende abirahadega majandada.
No aga miks me peaksime talle neid andma, kurat? Ma oskas ka iga asjaga majandada, mis mulle nii sama pihku kukuks.
Mis sa tahad nüüd seda ops-värki hakata siin venitama, miks ei, peaks andma, lihtsalt... miks ei peaks andma. Räägime vahepeal lennukitest ka.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et ka sotsiaaltoetuste ja ütleme sellised süsteemid peaksid lähtuma olema ka nii öelda,
lollakaid
sõnu kasutada, aga nii-öelda isikupõhised või vajaduspõhised, nagu meil räägitakse, need on siuksed lollid uuskeele sõnad, aga nii ta on, no. Et kui ikkagi ei ole lihtsalt üks grupp inimesi, et maksame kõigile mingit raha, kes üks kõik, mis põhjusel kuuluvad mingisse gruppi. Kui ta on ise sinna gruppi ennast langetanud, et ei viitsi tööd teha, no, aga, ei taha.
Kui see grupp kasvab piisavalt suureks...
Siis on revolutsioon.
Ei ole. Siis on niisugune asi, et me jõuamegi sinna maani, et ta saab väga hästi kahe komplekti riiete, sandaalide ja riisiga hakkama. Lihtsalt üldine tase vajubki selliseks.
No, siis tuleb...
Kui tugineda natukene siin Gregori jutule... No, maksudest ja värkidest, mis tegelikult on kaunikest ja ahastama panev asi.
No aga selline ühiskond või selline väike asi saab eksisteerida ka ühiskonna sees, näiteks oli tööpõlgurite laagrid.
See oli Konstantin Päts.
No näiteks, mis sellel viga oli?
No mis sellel viga oli, midagi viga oli, sellest ei räägita eriti. Gregor!
Ma tahtsin korra veel selle sama see naabri küsimus seal viimsis või mis see oli, et lihtsalt, et üks asi, et noh, tõesti, et inimesed nagu on kuidagi nii halatud või asjad sellepärast, et noh, mis sellid varje või asju puudutab tegelikult, eks need on juba asja õigusega üldiselt nagu reguleeritud ja tulnud juba vanast Rooma õigusest need asjad, et noh, et kuidas sa pead tegelikult naabritega niimoodi läbi saama või noh, et sa ei varjuta nagu teda päriselt ära ja nii edasi. Aga lihtsalt, et huvitav, kui nagu plaanitakse elada külja kõrval aastaid, aastakümneid, et kas nagu mõeldakse natuke kaugemale ette, et mida sellise asjaga võidakse saavutada, et täna ma nüüd sain mingi võidu, naabrimees pidi oma maja maha lammutama, aga mis homme saab?
Vastulöök tuleb.
Mina annaks küll. Ja kõvemini kui mulle anti.
Jah.
Ja ei pea alati leidma välisõhu kaitseseadusest sätet oma tegevuse õigustamiseks.
Gregor, ma tahtsin sulle visata nüüd selle poolpehme kondi ette, mis... EKRE seisab Riigikogu tööd takistades vastu isikutuvastuse andmesüsteemi ehk ABIS-e. See on nüüd siis juhke loomisele ja see tähendab, et istung kestab. Nii, Jüri Ratas on nädalavahetuseks kokku kutsunud ka juba erakorralise maratoni istungi, et eelnõud ära menetleda. Isikutuvastus. Kuidas sulle tundub? Kas sind kui niisugust on keeruline tuvastada, jälgida ja nii edasi? Siin mina saan küll aru, et tahetakse kõik need kuradi andmebaasid viia keskpõrandale kokku, lubada ristpõik ruutpesiti kasutamist, nii nagu kunagi oli kartulite maha panekuga, aga põhimõtteliselt, kui see Eesti tahab olla IT tiigrike, mitte konn, mõlemad ju hüppavad, siis midagi taolist tulekski teha, et andmebaasid ka oma vahel kokku saaksid. Mina siin ahastasin, mitte ei ahastanud, aga tuvastasin, et näiteks arst võtab lahti oma andmebaasi selleks, et kirjutada sulle välja mingit ravimit. Ta kirjutab välja, et võt, niskesed tabletid, 5 grammi tükk ja nii edasi. Sa lähed apteeki, apteegis on see ravim olemas, aga nende andmebaasi järgi, erinevalt arsti andmebaasist, ainult 2,5 grammised. Mida sa muidugi oma haridusega tõenäoliselt 5-grammisteks oskaksid teha, aga apteeker ei tohi müüa, sest on mingi kuradi seadus, mis teeb ta koha pealt lahti, kui ta niisuguse koletu kuriteo sooritab. Ja peale selle, no heakene küll, ma tuvastasin tegelikult vähemalt 3 erinevat andmebaasi, mis üksteist segavad.
Eks ma hakkan siis
seda
konti järama. Minu mõelest kõigepealt selle sama eelnõu oli ju omavalitsuse ajal EKRE ise välja töötanud, et selles mõttes siin kehtib küll see printsiip, et
no oma siit ikka kõige magusa,
et leia ise see vaenlane ja siis hakka sellega tegelema ja siis lõpuks oled sa ise võitja, et tekita probleem, lahenda see sama probleem, mille sa tekitasid ja oled ise võitja, eks ole.
Ise tehtud hästi.
No ja, aga selles mõttes, et kui nüüd rääkida sellest andmebaasidest infost, siis ebaseaduslikult on loomulikult võimalik kõiki jälitada, et iga inimene ei ole seda vaktsiini vajagi, et kiipi enda külge sisse panna, et sul on mobiiltelefon taskus, kus on kõik ilusti sinu vestlused, jutud, metainfo, kõik on olemas ja teiseks, et nii-öelda ei ole ka tänava peal vaja kedagi jälgida, et mingit pilti või midagi, et me kõiki teeme omale isikut tõendavad dokumendid, juhiload, ID-kaardid, passid ja meie pilt on ju tegelikult riiklikes andmebaasides olemas, et
oi, neid pilte on palju, no, isegi võta kas või Google lahti ja sa saad oma pilte tõenäoliselt mitu tükki.
No jah, et selles mõttes, et Googlis alati ei pruugi olla need isikustatud, aga riiklikes andmebaasides, me oleme ise allkirja annud, et need on ilusti isikustatud.
Et oled seda nägu.
Jah, et selle näo taga on see kodanik, eks ole, selle isikukoodi ja selle nimega ja füüsiliselt ka, aga nüüd, see on selline ebaseaduslik jälituse pool, aga selline infokorje on nüüd, kasutan seda raiguöeldud sõna, on see peaks olema nagu vajaduspõhine, et konkreetselt, et kui selle info jaoks, sinu andmete jaoks on, sinu andmete järel on siis konkreetne vajadus, et siis see ametnik peaks ikka väga selgelt põhjendama, miks ta siis sinu nii-öelda pesukappi nuhkima tuleb, et mis see tema eesmärk on, et siit võib natukene kaugemale minna, aga ma arvan, et ta illustreerib ilusti seda võimaliku probleemi on see, et kui ma ei eksi, siis Valgevene nüüd iljuti kehtestas sellise seaduse või määruse, et kõik välisettevõtted ja kui ma eksi ka siseettevõtted, kes kuidagi välispartneritega mingisuguseid tehinguid teeb, peab, ma võin siin praegu eksida, aga vähemalt ma olen kuulnud sellist asja, aga et peavad siis ühesõnaga kõik oma sellised lepingud kuskile riikliku andmebaasi üles laadima. See tekitab nagu...
Kas Valgevene on Eestist mööda läinud?
No tundub, et näed meeletus üks e-konna hüppe teinud siis. Ja selles mõttes on see nagu eriti ohtlik ja eriti äärmuslik koht, kus kõik ettevõtted peavad oma siis igasugused lepingud. Kui sa kujutad seda hetk ette, et ja kui keegi kontrolli ka seda seda andmekorjet sealt sees, siis, siis on ju päris selge, et on võimalik noh, absoluutselt igasuguseid huvitavaid ja vingeid tehinguid ise endale noh, ametnikuna kuidagi garanteerida, et kui sa tead kõikide kolmandate osapoolte õigused ja kohustusi, mida nad oma vahel on kokku leppinud.
Vaitiv dolju, jah?
No just, et siis sul on, sul on nagu kuidagi eriti mõnus siis kuidagi kaikaid kodaretesse loopida ja õigedel hetkel jätta mingisugused load ja asjad andmata ja küsida sealt ma ei tea mida ja lõpuks kõik üle võtta, noh see on, see on selline siis asja teine külg ja inimeste puhul on ju võimalik oma poliitilisi oponente likvideerida ja samamoodi nagu me sellest vaenukõne seadusest nüüd päris mitmeid saateid tagasi rääkisime, et et ja noh, see, sellepärast see, see sama selline orvellik teema ongi nagu väga suur probleem, et kui mõeldakse seda, et inimese puhul, et noh, mis õige, õige hõlma ei hakka keegi, eks ole, siis reaalsus on selles, et ega neid õigeid siin ilmas võibolla ei olegi siis, et küll me sulle leiame mingisuguse, mingisuguse kultuuri, mida sulle külge panna.
Jah, tõepoolest huvitav, kas Orwell kirjutas nüüd siukese romaani moodi asja või õpetussõnad kujundlike näidetega. Seda nagu ei teagi. Aga Raigo, meil, ma mäletan, on olnud varem ka igasuguseid istungid, muide selle istungi kohta ja järgmise kohta ütles Jüri Ratas hoolitsevalt, et sellega kaasnevad terviseriskid istujatele ja nii edasi. No, me võime arvata, mis koha peale need riskid kõigepealt mõjuvad ja kuidas see mõtlemisvõimet pärsib. Aga mis juhtuks, kui katsuks kuidagi minna tagasi mõistuse pärasema istungite süsteemi ja võibolla tõepoolest sinna, mäletad kunagi ammu-ammu sai tehtud ju ettepanek president Merile, et kõik need kandideerimiskulutused ja värgid saab viia minimaalseks, kui kandideerija esitab oma attestaadid, oma IQ-testi, no toona oli vaja veel süüme vannet ja annab eksami riiklikul tasemel eesti keelest ja veel paarist kolmest värgist. See läks nii kui muti jauku vaikus taga, nii ei tohi teha, see on, ma ei tea, eugeenika, rassism, natsism.
Eks ongi.
Ongi.
Muidugi, sellepärast,
et, et, et tõepoolest parimad sattuvad riigi etteotsa, mitte iga üks.
Demokraatia peab andma kõigile need võimalused, mitte piirama ära, et ainult teatud seltskonna hulgast võime me saada endale esindajaid valida.
No siis on ehk siis nii öelda tarkad.
Kõige hullem on see, et ta juba on andnud selle võimaluse.
Jah, vaatame lasteaedade poole kas või.
Mis, mis selle sama infokorje puhul ja parlamendi puhul nagu veel on, et kui nüüd nende samade selle obstruktsiooni puhul vaadata, siis, siis ega see infokorje ka neil kuidagi välja ei ole tulnud, et just kui need vahendid peaksid olema olemas, olid ju eelmised ministrid täpselt õigetes kohtades, aga kuidagi mitte midagi ei ole sellest õppinud ja see nagu suutmatus ja saamatus on, on, on ilusti nagu laua peale pandud.
Vaata, see, sa ütled, et pöörduda kuskile tagasi mingi normaalsema süsteemi juurde, aga noh, küsimus on, et mis see normaalsem on ja kes seda tagasi pöördumist peaks tahtma, et paistab, et olenevalt olukorrast ollakse ühel või teisel poolel selle süsteemiga vägagi rahul, eks ju, et paras ja kuna, et nagu see sama topeltstandardite värk, et täna selle asjaga tegele vekre alles aasta tagasi nuhtles ja sõimas vastaspoolt, et need seda sama asja tahtsid kasutada, nüüd kasutavad ise sellepärast, et võimalus on, et ei ole põhimõtte kindlust. Ja näiteks, noh, mis ma siin mõni päev tagasi alles mõtlesin, et ma olen kunagi varem vist kritiseerinud, noh, vaadates Riigikogu infotunde siis seda sama, et igale küsijale on antud võimalus küsida näiteks kaks küsimust. et piisab ainult sellest, kui noh, omal ajal oli, ma mäletan, Andrus Ansip oli selline muster vastaja, kes lihtsalt kahele asjalekule küsimusele noh, midagi vastas, tähendab esimene kord ta rääkis mingist aia asemel aia august, kui küsiti, et uuesti sama küsija, et noh, et äkki nüüd ikkagi vastaksite sellele küsimusele, siis ta ütles, et ma juba sellele küsimusele vastasin ja olidki kaks küsimust ära küsitud ja vastatud, et siis tundub, et selline piirang tundub olevat täiesti asjatu, sellepärast, et on võimalik niimoodi esitada vastused nendele kahele küsimusele, et tegelikult ükski küsija vastused ei saagi. Aga teisalt ma just osalesin pühapäeval ühel üldkoosolekul. Ja vaat on ka sellised, ma ei tea, kuidas neid nimetada, sellised inimesi, kes näiteks seal oli üks tegelane, kes olekski jäänud küsima. Ma ei tea, tähendab, mis ta lõpus väsis ära või. Et ühesõnaga, seal ma mõtlesin küll, et kurat tuleks kehtestada siin ka kahe küsimuse reegel. Mõtle hoolikalt oma küsimus läbi, ära küsi iga lause peale. Noh, sest see läheb lihtsalt laadaks ja ülejäänud 100 inimest peavad siin kuulama sinu privaatvestlust ettekandjaga.
No, ei vaata, ole huvitav. Nüüd vastab salongi debiili definitsioonile.
Võib olla küll, jah, salongi debiil. Et selles mõttes, noh, oleneb siis, kuidas, et terve, kui alguses oli puidutööstus ja terve mõistus, siis jääks selle, kui terve mõistuse juurde jääda, siis võiks see süsteem sobida küll. Seda lihtsalt peab kasutama terve mõistuslikult. Muide, ma tahtsin selle sama...
Jah,
selle
eelnõu... Puidutööstuses ka loilakad ei ole.
Ma arvan ka, kui sa ise nimetsed puupäid.
No jah, toode.
Kui toode, jah. Et tahtsin ka öelda, et jah, see ma nägin ka Facebookiski oli välja toodud see kooskõlastusele saatmise kiri selle sama eelnõu kohta, millel oli allakirjutanud toonane siseminister Mart Helme ja ma olen aru saanud, et ta on ise kommenteerinud, et miks ta omal ajal siis sellise eelnõu nagu välja töötas, tema ajal see töötati ja saadeti majast välja. Et kui ta nüüd selle rangelt vastu seisab, siis tema vastus oli, et ta viidi nagu eksitusse ja ta ei saanud päris hästi aru.
Saulis sai Paulus.
Ja no vat, see on nüüd jälle see koht, kus noh, hoiame mõttes siin kõrvadaga seda tervet mõistust nagu kogu aeg ja seda kvaliteeti ja muud taolist, et kui ma olen minister ja ma kirjutan millelegi alla ja pärast ütlen, et mind viidi eksitusse ja oleks ma teanud, millele ma alla kirjutan, ma poleks alla kirjutanud, siis mida sellega inimene tunnistab?
Ta tunnistab, et tegelikult tuleks anda kohtu alla kõik need, kes viisid ministri eksitusse, kui probleem on avalikustatud. No seda muidugi ka, et ta ise ei ole just kõige kirkam kriitse.
Ma nagu seda mõtlengi, et noh, et kas sa nagu siis sellisel juhul ikkagi võiks nagu eeldada inimestel, et sa enne,
IQ,
et sa enne loed läbi selle, millele sa alla kirjutad ja teed endale asja selgeks, aga noh, kui ei loe, ei tee selgeks, siis kes süüdi on? See on ikka see, et kirjuta alla ja ära imesta.
Jah.
Nii et siukene kummaline. Muidugi üks asi veel selle konkreetse teemaga, et noh, mina olen tegelikult täitsa seda meelt ikkagi, ma ei oska siin tonti näha. Minu pärast korjake neid andmeid kuskile minu kohta, mida tahate. Mina,
see on täpselt, kuskil kellegi käes nad ju on nagu nii
on nad olemas ja samas noh, ongi see, et kui ma ise olen nii-öelda õiguskuulekas kodanik vähemasti enamuse ajast ja olulisemates küsimustes, siis mida mul karta on, nagu tähendab, minu ma ei näe probleemi. Aga pigem nagu selle andmete Gregor ei nõustu muidugi, jah. aga ma ise mõtlesin, ma olen standud nagu EKRE suunal veel ühe väikse torke teha, et alles mõni aeg tagasi nende suur eestvedamine oli ju see, et toetada nii-öelda maski kandmise vastaseid, et võiks öelda, et siin oleks pidanud just, kui eesmärk on, et inimesed võimalikult noh, privaatsust oleks inimestel, siis nad mitte ei oleks ainult pidanud toetama ja nõudma maski kandmise kohustust, vaid ikkagi lausa nõudma seda, et inimesed võiksid käia kotid peas, et mitte keegi neid kuskil ära ei tunneks.
Ja ainult silma augus.
Siis oleks põhimõtte kindlus.
Kunagistel kommunistidel või Ku Klux Klanil.
Ja.
Selle andmete kogumise puhul, vaata, Raigo, toome siis nagu sellise näite, et kui teatav delikaatne informatsioon või kõik ofitseride isikuandmed satub näiteks vaenlase kätte.
Ma arvan, et ei ole.
Ma arvan, et mingil määral kindlasti ei ole.
Ega sa ometi delikaatsuse all ei pea silmas ohvitseride seksuaalkäitumist või
midagi no kas taolist. kas või seda,
ma ei saa aru, mis see asjasse peaks puutuma, pigem nagu vaat see just, et see ma ei näe selles midagi
erilist. Seaduse tähendab riigisaladusele ligipääsemiseks sa pead ju tõesti püksid alla laskma ja kõik ära rääkima.
Pigem on seda see küll, tänasel, aga mitte vastase ees siis.
Pigem see, et tänasel päeval tee lahti Facebook, hakka järjest inimesi vaatama, sa näed kohe ära
seosed
riigikaitsega, sellepärast, et inimesed panevad
riigikaitsega, vaid inimesed
ka oma vahel, sellepärast, et inimesed panevad ise endast pildid üles.
No küllap ikkagi mingid saladusi ka selles jõustruktuurides on, aga teadmistes peitub jõud ja igal juhul, mida rohkem sa tead, kes kellega käib, kes kellega magab, kes mida teeb, siis läbi selle on tegelikult inimene ikkagi kardab. Mida need inimesed kardavad? Kõige rohkem inimene kardab ju see sama vaene inimene kardab valgustamist. Kardab, et tema teod saavad kuidagi. Sellepärast, et inimestel on selline alaväärsus kompleks, et ega kõik teod võib-olla inimestel ei nii-öelda mõni tegu küllap ikkagi kardab ka väikese valgust, et ma arvan, et
paragraafide mõttes no,
ja tõenäoliselt kõike võibolla ei tahakski teada, et nii nagu Eesti politsei ilusti ütles, et kui naaber käib siis oma ajas alasti ringi ja võtab päikest, siis ära vaata ja võibolla ei tahagi vaadata seda, et ära kaeba.
Ja muide see niimoodi kujundlikult võttes, see on päris päris tõsine küsimus, sest oma eramaal enda valitud riietusega
või ilma
ringi liikumine või ilma, tähendab riietus on minimaliseeritud
ja
mis sa passid
ja.
Käib niimoodi, siis käib, mulle võibolla ei meeldi äikese vihm.
Just,
et ikka ma tule.
Just, sellepärast, et seda on niivõrd lihtne pöörata lihtsalt pea ära, et see on nagu palju kergemini lahendatav küsimus kui see, et naaber kuulab kõvasti muusikat.
Aga see on selles mõttes väga tõepoolest väga hea selline printsiip, millest lähtuda, et mis sa passid ja mis see sinu asi on. Ja niimoodi võiks ka igasuguste majade puhul, ehitiste puhul lähtuda, niimoodi võiks ka igasuguste muude.
Aga ma usun, et suure hulga isikuandmete koondamine on nagu sama asi, et seda on ka nagu varem öelnud, et kas või mingisugused hirmud ja vandenõuteooriad nende massjälgimiste asjade puhul, et kes oleks suuteline seda tegema? Tähendab, küsimus on ikkagi selles, et
info hulgas,
selles meeletus info hulgas, et nüüd see tähendaks, et nagu iga inimese peale peaks olema mingisugune ametnik, kes ainult teda jälgib hommikus
õhtuni
õhtust hommikus. Igaks juhus kaks.
No peame teinedist kontrollima.
Ja ma arvan, et ka selles suhtes on vajaduspõhine, et kui sa raigu otsustad kuskile kandideerima asuda ja inimene, kellel on olnud ligipääs, sinna on sinu kohta nagu põhjaliku ankeedi teinud ja vaadanud need asjad kõik üle ja siis on selge, et on
siis sul ei õnnestu oma motivatsiooni kirjas talle valetada.
Jälle võiks öelda, et aga mis siin siis halba on, sellepärast, et kui minu elus ma olen ise lasnud endale sisse niivõrd palju, nagu sa ütlesid, valgust kartvaid tegusid, siis pean ma endale aru andma, et
ja nüüd valetad enda minu kui tööandja suhtes, potentsiaalse tööandja suhtes inglikeseks,
ja et siis ma peaks endale aru andma, et ma ei kandideeri parem, sellepärast, et see asi võib kõik pinnale ujuda.
Ma arvan, et me hakkame nüüd saadet kokku võtma ka.
Ainult, et ma tahaks lihtsalt öelda, et aga see ei ole põhjus nüüd tegelik, miks ma ei ole kuskile kandideerinud.
Ja seda muidugi, aga et sa selle nii valusalt välja tood, siis see sünnitab ka kahtlevaid mõtteid, eks ole. Aga lõpetuseks võiks võtta selle sama alasti oma hoovis ringi käimise kohta ilusa loo. See on küsimus. Mida teeb gentleman, kui ta avab toa ukse ja näeb seal alasti naist? Gentleman ütleb, vabandust härra, ja sulgeb ukse. Nii et, kes tahab öelda midagi roppu siia lõppu veel? Ei taha.
Ei.
Seega härrased, meie püha sõda läheb edasi ja järgmisel nädalal vist on juba selle hooaja viimane saade. Avanti, popolo!
pole, ise peremees pole. Peremees nagu liidis pole, ise peremees pole. Need, kes pretendeerivad peremeheks, tõmbavad tekki aga enda peale ja... Peremees nagu riigis pole, ise peremees pole. Igal ühel ju pere toita ja mured majas ja nii edasi. Peremees nagu riigis pole, ise peremees pole. Tegelikult keskmine tipppoliitik, nii nimetatud tipppoliitik, nii meil kui mujal ongi kaunis piiratud silmaringiga, aga samas kaval ja omakasu püüdlik elukas. Peremees nagu riigis pole, ise peremees pole. Igal ühel ju pere toita ja mured majas ja nii edasi. Need, kes pretendeerivad peremeheks, tõmbavad tekki aga enda peale ja... Igal ühel ju pere toita ja mured majas ja nii edasi. Peremees nagu riigis pole, riigise peremees pole. Euroopa Liit on kõigest turg, NATO on tank, sõike suvel tankiga turule, keerake toru, kurgi müüa peale, küsige, mis maksab, ja te näete, et kurgid ei maksa praktiliselt mitte midagi.
Saade on salvestatud 2021. aastal.